Vanoggend se oordenking kom uit Romeine 13 van vers 8 tot 14. Ek lees uit die 2020 vertaling. Nou vanoggend gaan ons bietjie gesels en ons gaan bietjie oordink die woordjie hoop en hoop in ons lewe en waarop vestig ons ons hoop. Ons gaan bietjie kyk na hoop uit die oog van 'n kind van die Here. Ons het onsself kinders van Jesus noem, ons het onsself wedergebore kinders van die Here noem. Ons hoop is gevestig op God se beloftes. Ons hoop is nie soos wanneer ons gewoonlik in 'n gesprek sê, ek hoop nou maar môre is die weer beter, of ek hoop nou maar my baas as ek by die werk kom is nou nie in 'n slegte by nie. Die hoop waarvan ons vanoggend praat is die hoop wat staande bly ten spyte van, die hoop wat staande bly ten spyte van daardie golwe van probleme en bekommernis en al die goed wat teen ons slaan. Hierdie hoop waaroor ons vanoggend gesels is die hoop wat gevestig is in God en in God se beloftes. Maar voordat ons lees, kom ons bid net eers saam. Dankie Here Jesus dat ons in hierdie oggenduur kan stil raak aan die voete en dat voor die dag besig raak, ons net weer ons kan kalibreer en dat ons ons uitkyk op U gerig sal hou. Ons verloor so gou gefokus, Here. Dankie dat ons voor ons dag besig raak en voelig raak, dat ons net by U kan stil word. Here, waar ons vanoggend praat oor die woordjie hoop, ons moet erken dat dinge maar partykeer in die wêreld vir ons hopeloos lyk en dat partykeer voel ons daar is nie hoop nie en dat ons in sak en as wil gaan sit, maar dankie Here dat ons as kinders van die Here hoop het wat in U gevestig is en hoop wat in U gevestig is is onwankelbaar. Dankie vir daardie vertroosting in Jesus se naam. Amen. Ek lees vanaf vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. So Paulus vat in hierdie paar verse eintlik maar saam, wat in die 10 gebooie staan en ook wat Jesus in Matteus en in die evangelies vir die skrifgeleerdes verduidelik op daardie vraag van watter gebod is die grootste. Vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Vanaf vers 11, boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag en nie met 'n gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met risie en afguns nie. En dan 'n belangrike vers, beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Wat 'n pragtige stuk wat hier deur Paulus geskryf is aan die gemeente in Rome. Maar dit is ook vandag ook nog op ons van toepassing. Nou gaan jy dalk wonder, maar hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, wat het dit nou met die woordjie hoop uit te waai en wat het dit nou met die tema hoop uit te waai? Nou, die tema hoop wil ek eintlik so bietjie saambind vir oggend en ek wil eintlik sê, hoop jaag ons so bietjie aan. Hoop is nie 'n hoop wat net iewester in die hoekie sit en nou maar wag dat dinge gebeur nie, maar hoop is eintlik maar 'n aksiewoord. Nou my vraag vir oggend voor ek nou verder gesels is vir jou, het jy al ooit in jou lewe gevoel dat jy net deur die lewe gaan, dat jy maar net deur, dat jy amper op autopilot is, soos wat hulle sê, dat jy maar net deur die lewe gaan en jy hanteer nou maar net die dinge wat met jou gebeur en jy wag nou maar vir iets beter. So jy gaan nou maar net van dag in na dag uit, probleem in, probleem uit, in die hoop dat dinge beter gaan gaan, in die afwagting vir ietsie beter. Nou Paulus skryf hier ook vir 'n gemeente wat ook maar moeilikheid ervaar en wat ook maar neergedruk is en wat voel dit gaan moeilik in hulle gemeente want die regering onderdruk hulle en daar soveel verskillende invloede wat van elke kant afkom. dat hulle nie mooi weet waar hulle is en is hulle op of is hulle af nie. En Paulus kom skryf hier vir hierdie gemeente om hulle te herinner dat ons, wat aan die ander kant van die kruis staan, wat terugkyk na Jesus' geboorte, wat sien hoe hy die hoop na die wêreld toe gebring het, ook vorentoe kyk na sy wederkoms. So ons lewe ook in die tyd waar ons afwagtend is vir die wederkoms en hier kom Paulus en hy waarsku ons dat ons in ons hoop nie uitgevang moet word slapende nie, maar dat hoop ons eintlik wakker maak. En hier noem hy 'n wonderlike voorbeeld in vers 11, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. So hoop in die eerste plek maak ons wakker. Hoop, Jesus Christus, maak ons wakker. En dis altyd die gevaar dat mens in 'n geestelike slaap kan inval. Ons raak so gewoond aan sekere routines in ons geestelike lewe en ons raak so gewoond aan sekere geestelike rituele, dat ons eintlik so bietjie amper in 'n groef kan verval in ons geestelike lewe. En dit kan eintlik veroorsaak dat ons nie so wakker is geestelik soos wat ons moet wees nie. En dat ons nie lewe meer met daardie hoop en daardie verwagting van Jesus se wederkoms. Dit is amper asof ons dit uit die oog verloor. So hoekom wil Paulus sê moet ons wakker word? Want hy sê in daardie selfde vers dat ons redding nabe is, dat die dag van Jesus se wederkoms nader is. Dat ons nooit kan bekostig om eintlik rustig te raak nie, dat ons altyd gereed moet wees, soos daardie verhaal van die vrouens, die 10 vrouens wat die lampe moes gereed gehad het. 'N Klompie van hulle se lampe was reg met olie toe die bruidegom kom, toe is hulle gereed en die ander was nie reg nie en hulle kon nie saam met die bruidegom saam in die by die huwelik ingaan nie en by die feesmaal ingaan nie. So dis ook maar 'n voorbeeld vir ons om te sê ja, ons as Christene, ons is afwagtend vir die wederkoms van Jesus en ons wat nou in hierdie feestyd ingaan, wat weer gaan terugdink en weer gaan herdenk aan die eerste koms van Jesus en die hoop wat die engele afgekondig het vir die herders en ook vir die wyse manne, die hoop wat Jesus gebring het in daardie tyd waar Israel gevoel het, daar's nie hoop nie, waar hulle ook maar hopeloos gevoel het. Hulle het jare en jare en jare gewag vir daardie beloftes wat in die Ou Testament gemaak is om waar te word. Hulle het jare en jare gewag vir daardie koms van daardie beloofde Messias, maar hulle was altyd gereed, hulle het altyd gewag. En toe Jesus kom, toe baie van hulle hom nie eers herken nie, toe baie van hulle nie eers geweet, dit is hy nie. Nou aan die ander kant, die hoop wat ons op vestig, wat Jesus Christus is, wat die ware rots is, daardie hoop transformeer ons lewens. Daardie hoop, as Jesus Christus in ons lewe is, kan ons mos nie dieselfde bly nie. Dit transformeer ons, dit maak, soos Paulus hier noem, dit verander die nag in dag. Ons kan nie meer nagtelike wandelaars wees en lief wees vir die dinge van die nag nie, maar ons lewe in die lig en ons soek die dinge uit van die lig en ons lewe in die dag. En dan waarskie Paulus ons ook dat ons altyd ons wapenrusting moet dra, want ons is nog steeds hier op aarde en ons veg nog steeds 'n bose wêreld, dat ons nie omkant gevang word en dit sluit basies aan by daardie tema van ons moenie sluimer of slaap nie, ons moet wakker wees, die uur het gekom om wakker te word uit ons slaap uit. En die wonderlike vertroosting is dat hoop ons beklee in Christus. Dat ons hoop, omdat ons hoop in Christus is, staan ons vas. Dit is nie net iets moreel of dit is nie net 'n morele lewenstyl wat ons lewe nie, maar dit is basies eenheid met Christus. Ons lewe saam met hom, ons lewe in hom en hy lewe in ons en ons lewe ook soos wat hy wil hê ons moet lewe. Dit is basies om Christus aan te trek as mens daardie metafoor kan gebruik of daardie beskrywing kan gebruik en dit is om Christus se karakter aan te neem. So om daardie gereedheid te hê en om daardie aan te trek beteken ons lewe soos Christus, ons lewe sy karakter uit. En ons maak staat op sy sterkte en ons maak staat op sy liefde en ons gaan op ons beurt weer daardie liefde uitlewe aan die wêreld daar buite. Daar is soveel nood en daar is soveel mense wat nog nie van Jesus gehoor het nie. So ons moet daardie hoop gaan uitlewe en ons moet vir mense verduidelik dat daar nog hoop in hierdie wêreld is en daardie hoop se naam is Jesus Christus en sy geregtigheid. En hy is die een wat vir ons 'n toekoms gee en in hom is ons toekoms verseker. En daarom as ons dan afsterwe, dan treer ons nie soos mense wat hooploos is nie. Treer ons nie soos mense waarvan ons nie weet waarheen hierdie mense gaan nie, maar ons treer wel, maar dis tydelik, want ons treer met 'n hoop en ons weet ons hoop is gevestig in Christus en ons weet daardie hoop is 'n ewige lewe en dat Jesus ook weer sal kom en dat ons hoop 'n versekering is, dat dit nie 'n hoop is wat net hier in die wolke ingeskiet word nie, maar dat hierdie hoop eintlik beteken ons is verseker. Dit is 'n versekerde hoop, dit is 'n hoop wat nie afhang van omstandighede nie, dit is nie net 'n droom nie, maar is 'n realiteit wat 'n impak maak op hoe ons vandag lewe. En dis wat Paulus ook van ons vra in Romeine, waar hy sê, wees wakker, word wakker uit jou slaap uit en lewe in die lig, want hoop maak ons wakker, hoop verander ons en hoop klee ons in Christus. So hoop is nie net wensdenkery nie, dis nie net iets wat ons net in 'n gedagte aan dink nie, maar dis geanker in Christus. En dis geanker in Christus se terugkeer. Ons wat aan hierdie kant van die kruis staan, wag met afwagting vir Jesus se terugkoms. En in die tyd van afwagting moet ons nie sluimer of slaap nie, moet ons nie terugval in godsdienstige luiheid nie, maar ons moet wakker wees en ons moet God se woord gaan verkondig en ons moet gaan praat oor Jesus, ons moet die hoop gaan verkondig aan die wêreld daar buite. Daar's altyd 'n oproep tot aksie. Ons kan in vandag se dae nie bekostig om agteroor te sit en te sê, ja, ek wag nou vir Jesus nie. Terwyl ons wag, moet ons besig wees. Terwyl ons wag, moet ons gaan vertel. En Paulus eindig met 'n wonderlike, kragtige herinnering, wat ons altyd moet onthou, dat die nag is verby, amper verby, en die daglig breek so op die horison. So ons moet lewe as kinders van die dag. Jesus het gekom om die sonde wat ons assosieer, die sonde wat ons bytekeer die beeld van nag voorgebruik, Jesus het gekom om daar deur daardie nag te breek. Hy is die ewige lig wat dan deur daardie duisternis breek en vir ons lig in die wêreld verskaf. So my gebed vir jou is dat jy in hierdie dag sal dink oor waarop is jou hoop gevestig. Dat jy nie vals hoop het omdat jy dit op mense vestig of op dinge of op geld of op besittings nie, maar gaan herevalueer waarop vestig jy jou hoop, dat jou hoop geanker is in Christus wat onwankelbaar is, in Christus wat ons kan vertrou. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat ons in hierdie feesseisoen waar ons nou ingaan, waar ons in adventtyd ook bietjie weer dink en amper mediteer oor die woorde hoop en liefde en vrede en al daardie mooi goed wat ons altyd vir mekaar toewens hierdie tyd van die jaar en wat die engele ook aan die herders en aan die wyse manne verkondig het en ook aan Maria en Josef, want hulle het elke keer as hulle met hulle gepraat het, vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Dankie Here dat U ook vir ons die ware hoop is en dat ons hoop in U gevestig is, dat U standvastig is, dat U betroubaar is, dat U geloofwaardig is. Dankie Here dat ons hoop, ons toekoms hoop op U kan bou. Here, ons hoop is op U gefokus en ons kyk na U wederkoms. Ons kyk met afwagting en ons wag met versigtinge dat U weer sal kom. Help ons in hierdie dag en seën ons asseblief en beskerm ons teen die aanslagte van die bose. Ons bid dit nie omdat ons verdien nie, maar in Jesus se wonderlike naam. Amen.